Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til Vassan Krimpodcast. Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podden, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for Skrik en av de skumleste og mest velerkjente skrekkfilmene i historien. Men det mange ikke vet at filmene basert på en sann historie. Hei Nora.
Hei Heidi.
Hei.
Nei, det visste jeg ikke.
Visste du ikke det?
Nei.
Egentlig ikke.
men hva kalte du den? Skrik en av de mest kjente og...
Skumleste ja. Og mest velkjente skrekkfilmene.
Ja, kanskje ja, definitivt velkjent, ja. Men skumleste?
Ja, du...
Jeg er kanskje ikke helt enig, men det fordi man har sett den der... Scary movie, så ja. Blir hele Skrik litt sånn tullete ja. Etterpå.
Ja, og jeg synes de var veldig skumle når de kom ut. Da var jo det skummeleste som var. Men jeg har sett verre.
Og så i ettertid så føler jeg også den full av klisjer, men klisjer starter jo et sted, og jeg føler de brukte mange av dem, kanskje for første gang.
Ja, det veldig, veldig, veldig sant. Hvilken skrekkfilm synes du verst?
Vi liker jo ikke skrekkfilmer.
Nei, jeg vet det.
Ja, men det var jo en periode det var veldig mye skrekkfilmer i omløp, hvor man så det jo, ikke sant? Den verste, altså jeg synes jo så utrolig ubehagelig. Nå har jeg ikke sett alle, for det jeg ikke så gira på.
Nei.
Men jeg husker også The Grudge.
Ja.
Og jeg husker ikke hva den handler om.
Nei.
For det ikke den med den der brønnen og ringen og hun der som kommer ut av TV-en. Det The Ring, ja. Jo. Det nå litt ekkel, men The Grudge ikke den hvor hun står og vasker hår i dusjen, og så kommer det en sånn knok ut av bakhuden hennes.
Ikke det. Nei, jeg husker ikke forskjellen. Men jeg husker med The Grudge, så husker jeg at det hun som spiller Buffy, The Vampire Slayer. Det hun som kommer, men jeg et sånn... Hun skal flytte inn i et sånn hus hun har flyttet et sted. Og det litt sånn kinesisk stil over dette huset. Og så kommer det The Grudge-greiene fram.
Altså jeg husker jo ikke filmen.
Nei, det var bare det jeg husker.
Jeg har fortrengt det, liksom, for jeg liker ikke skrekkfilmen.
Nei, hater det. Men jeg husker jo også, når jeg var ung, så var det jo, jeg visste jo ikke om jeg likte det eller ikke. Nei, har jo en vennigjeng som elsker dette crappet her, ikke sant? Så da tror jeg faktisk, The Shining.
Det var den første jeg så. Da gikk jeg i 7. klasse.
Yep. Nettopp. Så den
for det var jo noen venner som skulle se den på en vennekveld.
Men jeg hater jo alt spesielt når det sånne overnaturlige greier, og det jo The Ring, The Grudge, Exorcisten-filmene. Hater det.
Men sånn i ettertid så synes jeg ikke nødvendigvis The Shining så skummelt, men det fordi jeg har sett den flere ganger, jeg kjenner den, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Og da det ikke så skummelt.
Nei, hvis du har sett den flere ganger, det, jeg har jo ikke det, jeg husker, ikke hvordan, jeg husker bare det et hotell, og så faren blir gæren. Det er det. Men der og da, så synes jeg, det den som har satt mest inntrykk på meg, kanskje, på den tiden. Men jeg husker jo også, etter det så begynte jeg med Alien, selv om det jo litt science fiction, men fy faen, jeg var livredd.
Ja, de er ganske ekle, de jo.
Ja, for jeg husker jeg hadde på barnerommet mitt, så hadde jeg en sånn peis. Nei, unnskyld, pipe.
Pipe.
Og... Den sto liksom nesten, ikke midt i rommet, men opp gjennom et hjørne. Men det gikk an, og jeg klarte å putte masse drit bak denne peisen. Og når jeg skrudde av lyset, så jeg for meg at en alien gjemte seg bak der. Nasty, ass!
Den verste sånn science fiction-filmen jeg har sett, Det var den, vad heter den igjen? Space Troopers.
Ja.
Hvor de drar til en, jeg husker ikke plottet, for jeg har sett den en gang, så dette her fritt gjenfortalt bak liksom 20 år med møkk I hjernen min. Men det jeg husker veldig godt at de var på en planet hvor det var veldig, veldig mange store insekter.
Oh.
Og det sånn at jeg bare kjenner nesten det gurgler I halsen når jeg snakker om det.
Yeah.
Fordi at det har jeg helt nøye for. Og det sånn hvis jeg har mareritt, så det at jeg klistrette, og det veldig mye insekter der, og alt bare fester seg til meg, og det sånn der grass oppe I bein, og jeg får...
Men det all helt slags insekter? Det små insekter da, liksom? Eller det store? For Avatar går jo fint for deg sikkert å se.
Ja.
Det jo litt sånn creep, eller creep der også.
Ja, ok. Ja, nei, men, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Men I den Space Troopers så de veldig store, og det en ting jeg... Åh, dette her skikkelig vondt for meg å snakke om, for jeg har helt noia.
Ja.
Jeg har noia for store insekter.
Mm.
Jeg synes små ekle, liker de ikke, ha dere vekk, men de store ekstra ille, fordi jeg sliter med å forstå livsformen. Det noe veldig annet enn oss som kjøtt og blod.
Mm.
Insekter har et hardt skall, og så inni så det bare gørs. Og jeg får helt nøya. Og når jeg, liksom, å høre sånne grasshoppere når du på ferie, jeg får helt... Jeg synes det helt jævlig.
Det verste kakelakker der.
Nei. Og det det at inni så det bare masse gørs. Hvorfor det masse gørs inni? Jeg får helt nøya av det gørset. Og I Space Troopers så de dritsvære, og så skyter de på disse store insektene, og det kommer masse gørs.
Jeg vet. Jeg vet du hva, jeg helt enig med deg. Når jeg fikk nøya for det var... Jeg mener jeg var 15 eller 16 år.
Ja.
Så var jeg I Spania.
Ja.
Og så gikk jeg med høye herder, som var sånn åpne, ikke sant? Sånn åpent hår.
Å nei, ikke mellom tærne.
Nei da, men jeg klarte å skvise en. Og den lyden, jeg takler ikke. Så hvis jeg nå får et insekt hjemme, og jeg skal drepe dette, så det sånn, jeg må kaste noe hardt nå, og så må jeg holde meg for øra.
Ja.
For jeg klarer ikke å høre på den. Nei!
Nei, det helt grusomt.
Det helt grusomt.
Nei, man skal ha litt man skal ha noen sånne noia-faktorer. Har du noe annet du har lyst til å ta opp eller nei?
Nei, jeg har egentlig ikke. Jeg har vært I dag og fjernet sting da, for jeg hadde jo en kjennetegnsføflekk på halsen. Den nå borte. Og jeg ble litt overrasket for man har jo eller når man fjerner da føflekker stort sett. Så pleier det liksom maks kanskje være 2, maks 3 sting.
Mm.
Det 5 sting altså. Jeg ble så overrasket, for jeg tok
var det
jo
stor?
Av... Nei, jeg synes ikke han var så veldig stor. Han var stor, altså
Men hvorfor fjernet utover. Du den? Var den klødden?
Egentlig ikke. Jeg sa at den var litt ubehagelig.
Ja, ok. Du ville bare ha den vekk?
Jeg ville ha den vekk.
Okay.
For den har begynt å... Før så har den ikke irritert meg, men nå har jeg begynt å henge meg opp I en litt sånn, jeg kan...
Ja, for den var sånn utoverstående.
Den så veldig utoverstående.
Ja, det ikke noe fint.
Nei, og så synes jeg han hadde vokst litt de siste årene. Så jeg bare tenkte, nei, fader eller bli kvitten. Men tydeligvis...
Doktor, den klør!
Ja, og så lå han jo, han var grunnen til at leger ikke har ville tatt den før, at han ligger ganske nær hovedpulsåret. Så den ville helst da... Unngå det, men det gikk kjempefint.
Ja.
Ikke noe problem, tatt av stinga I dag, men så fikk jeg jo beskjed om da, at jeg må ha på sånn teipit over I et år, eller?
Det helt sinnssykt.
Ja, jeg bare...
Skjer ikke.
Men altså, ok, 3 måneder da. Det, jo lengre du har det, jo penere blir det. Men jeg ikke redd for arre, jeg.
Nei, jeg ha litt arre.
Herregud, jeg har tatueringer av arre.
Ja.
Dette bevis på at Heidi har levd.
Ja. Nei, altså, jeg har jo den der føflekken her, midt I fjeset.
Kaller du det føflekk?
Det jo det.
Det ser faen meg ikke sånn ut.
Nei, men hva kaller du da?
Da har jeg en her også, på haka.
Ja, men det jo en føflekk.
Ja, ok. Ja.
Det min skjønnhetsflekk.
Ja, det vil jeg heller sagt da, ja.
Men den jeg litt knyttet til. Det veldig meg.
Ja.
Det er liksom klassisk å ha der.
Ja, for å si sånn, det ser ut som en fregne der, ja. Den så lys at den går jo gjett med huden hennes.
Nei,
og den stokker mye ut.
Nei, det gjør den ikke.
Nei.
Jeg liker den veldig godt.
Ja, den kjempesøtt.
Jeg må se på meg selv, ja, nå, så ser den ut som en fregne.
Den der var ikke.
Det en skjønnhetsflekk, Heidi.
Ja, det det.
Ja, den lys, ja. Men den pen.
Jeg skulle ønske at leger egentlig kunne gått over, altså hvis de skulle fjerne alle føflekkene jeg har på kroppen, da hadde de hatt et problem, for da tror jeg rett og slett 90% av kroppen min hadde vært arr. Jeg har så mange,
Nora. Men du har jo ikke noen I fjeset.
Nei, altså jeg fikk en for noen år siden på haka, men det det samme som deg. Den bryr meg ikke, for den...
Åja, se der,
ja. En liten, nei, men den bryr meg ikke, for den lys, og den stopper
mye. Jeg liker den, det skjønnhetsflekken min. Men mamma hadde også en sånn, og lillebroren min har en sånn. Vi så skjønne, vi tre.
Ja.
Men mutter måtte fjerne den, for den begynte å klø. Jeg kjenner at det hadde plaget meg litt.
Ja.
Fordi at det jeg føler at det jo fjeset mitt.
Ja,
det vil jeg ikke ha vekk.
Nei. Nei, jeg har så mye på kroppen, at det helt drøyt. Magen ekstrem, men der har ikke så mange suttet ut. Det litt mer sånn der, men de ganske store. Og så har jeg mange på ryggen. Men jeg ikke sånn på arma, eller jeg har sånne som ikke går ut I det hele tatt, men sånne svarte prikker da. Og på beina har jeg ikke, men jeg har ekstremt mye på ryggen, og masse på magen.
Mm.
Og det, jeg har lyst til å fjerne alle, men herregud, det hadde jo blitt hvite streker overalt. Ser ut som noen hadde gått over med hvit touch.
Ja, ikke sant.
Neida, så da har vi innføring I kroppen til Heidi, og alle føflekkene hun har.
Ja, gratulerer med det.
Takk.
Det holder kanskje?
Det holder nok det. Ja. For de av dere som ikke vet da, og ikke har kanskje sett skrik, så jo dette en maskert morder som forfølger og dreper unge kvinner da med kniv, og så har han på seg da en maske.
Ja.
Som, men de fleste har vel hørt om skrik trenger. Hvis ikke, så kan du google, jeg kan legge ut bilder av skrikkarakter. Ja. Det var ikke dumt.
Det var ikke dumt. Ja. Det som første bildet på denne her, det gøy.
Ja, ikke sant? Å, det kult.
Ja.
Ja, jeg fikk jo egentlig et tips av Joakim I Oslo, og det han ville at jeg skulle ta for meg en sak som da hadde med alt det jeg hater, som da gjenger og dop.
Mm.
Og dette her var jo egentlig at det var en fyr...
Hvorfor hater du det? Synes
jeg
er kjedelig?
Jeg synes det så kjedelig.
Oh, ja, ja.
Ja, det folk skal ha meg til å se sånne... Jeg klarer ikke å se på sånne narkodealer-dokumentarer en gang. Jeg synes det så kjedelig. Så jeg sa at, vet du hva? Den der... Gidder jeg ikke å ta, det kan du faen meg google selv.
Ja.
Så jeg sa, men jeg skal gi deg noe annet, for jeg vet at en av hans yndlingsfilmer, det Skrik.
Oh, ja.
Og han
han jo, sånn, ja.
Han elsker, elsker Skrik her. Så da valgte jeg den.
Ja.
Det verste var at han faktisk, før jeg I det hele tatt hadde sagt hva det var, så visste han det. Så,
ja.
Okay. Så da tenkte jeg dere skal få noe. For veldig, jeg hadde ikke hørt om den her, samme som deg, Nora.
Ja.
Veldig spennende. Så du klar?
Jeg veldig klar.
Ja. Daniel Harlow.
Du klar?
Nei, tydeligvis ikke. Daniel Harold Rawlings ble født 26. mai I 1954 I Louisiana. Moren var kun 20 år da hun giftet seg med Dannys far, og hun blir da gravid like etterpå. Faren til Danny het James Rawling og var en politikonstabel. Han fortalte Danny at han var et uhell og at han aldri da var ønsket.
Oi, jeg tipper jo at hun var gravid, og de tok og gifta seg jævlig kjapt. Og det kan være grunnen til at pappaen sier det, fordi hvis du gifter deg og så får barn etterpå, så det ofte planlagt.
Ja, det her var ikke på den der, altså du var jo egentlig ikke planlagt, men når du kom så ble vi glad. Ja. Var ikke den?
Nei, det høres ikke sånn ut.
Det ikke. Og på grunn av det her da, så fikk han da ofte juling.
Nei.
Jo. Det var ikke bare Danny som ble slått av James. Moren og broren fikk også gjennomgå hvis de gjorde noe da som irriterte James.
Ok, så de fikk flere barn?
Ja, de fikk en gutt til.
Ok.
Og altså, det var så små ting som irriterte henne. Det var sånn der, puster du litt for høyt, så var du fukt.
Å, herregud. Var han politi, sa du?
Han var politi, ja. Konstabel. Mm. Under oppveksten ble Danny alltid fortalt... av sin far, at han var udugelig, og at han aldri kom til å oppnå noe I livet. Moren prøvde å beskytte barna sine, og rømte faktisk ved flere anledninger. Men dessverre så reiste hun alltid tilbake.
Mm. Hun ble ikke hentet engang, hun reiste tilbake.
Hun reiste tilbake. For å gjøre saken enda verre, så hjalp det ikke at Dannys eneste stabile omsorgsperson sleit med psykiske problemer. Altså det vil si mor da.
Mm.
Og dette tilsvarte I at hun ikke alltid var til stede. For å komme seg bort fra den voldelige faren, søkte Danny ofte til skogen eller vandret rundt om I nabolaget. Han begynte så å titte gjennom vinduene til folk.
Ja.
Han ser familier som har det hyggelig sammen, noe som gjør han ekstremt sjalu. Hvorfor kunne ikke han ha det sånn? Eller hva var gærent med han for at hans familie ikke kunne ha det sånn? Når Danny kom I tenårene, fortsatte han å rømme, og brukte nå mer tid på å spionere på naboene. Dette utviklet seg nå til å bli seksuelt motiverende for han. Mm-hmm. Han spionerte ofte på unge jenter og ble også oppdaget flere ganger. Dette førte til at han fikk et rykte på seg, samt kallenavnet Smugtitteren.
Peeping Tom.
Peeping Tom, ja, det var det jeg tok.
Det er det som stod,
ja. Ja, ja, ja. Så jeg bare, hva er det på norsk? Smugtitteren.
Ja.
I 1971 så begynte han å ty til alkohol, hvor han da kom i basketak med faren sin. Danny blir så arrestert og satt inn i fengsel da i 14 dager. Faren kunne sikkert si alt, ikke sant, for å få sønnen sin fjernet. Han var jo tross alt i politiet. I et nytt forsøk på å komme seg unna faren sin, så sluttet han på ungdomsskolen og vervet seg inn i militæret. Selv om han trivdes veldig godt i militæret, tok det ikke lang tid før han begynte å drikke og da ruse seg igjen. Noe som følte til at han da ble kastet ut til slutt. Så til sammen så var det nesten et år da han var i militæret. Selv om han flyttet hjem igjen, virket det som om han hadde klart å komme seg på beina igjen. Han begynte å gå i kirken, hvor han da møtte en ung kvinne i forsamlingen. Ifølge han så var det kjærlighet ved første blikk, og i 1974 så giftet de seg. Og de var nå 20 år. Han var i hvert fall 20. Året etter så kom datteren deres til verden.
Ah, ja.
Ja. Selv om Danny var veldig religiøs, så ga han seg ikke med all denne drikkingen sin.
Nei. Er han en bedre far enn faren sin?
Ja, godt spørsmål. Det sto det ikke noe om.
Jeg håper han er det.
Ja.
Han har jo sett gjennom vinduet hvordan det skal gjøres.
Ja, ja. I 1977, etter 3 års ekteskap, så ba kona om skilsmisse. Danny ble sønderknust og følte seg igjen da forlatt.
Mm.
Han drakk så mye, han var jo ikke til stede, ikke sant? Men jeg tror ikke han var voldelig. Nei. Det virka ikke sånn.
Han var litt udugelig.
Litt udugelig. Her så tror ekspertene at han ikke klarte å hente seg inn igjen. Han var avhengig av kontroll, og siden kona tok denne beslutningen da om skilsmisse, så falt han da fort tilbake til gamle vaner. Rundt tiden kona forlot han, så jobbet Danny et bakeri, og en dag så skjedde det en ulykke her, hvor da en brødkutter tok en del av fingeren hans.
Oi, uff da.
Dette oppå alt det andre gjorde at han ble så forbanna, at han stjal farens pistol og utførte flere ran. Altså, dette var gjennom da Mississippi, Alabama og Georgia.
Det er jo spesielt å hoppe fra, ja. Oi, jeg mistet fingeren, til nå er jeg sint, nå skal jeg rane.
Ja,
det jeg var... Jeg ser ikke sammenhengen.
Ikke heller. Det var sikkert alt at kona forlot den.
Frustrasjon og livet er urettferdig, og hvorfor skal alt kjipt skje med meg?
Det tok ikke lang tid før han ble arrestert, og innen 1989, etter å ha tilbringt 8 år i fengsel, var han tilbake i familiehjemmet sitt. For å bevise for seg selv at han dugde til noe, så bestemte han seg for å begynne å drepe. I 1987, i en alder av 35 år, så får han seg en jobb på en restaurant i hjembyen. Men til og med dette klarte han ikke å mestre. Han fikk så til slutt sparken fordi han ikke dukket opp til skiftet sitt. Danny sa i ettertid at sjefen hadde forandret skiftet da uten om å si fra. Og dette var faktisk første gang som Danny kjeftet på sjefen sin, for vanligvis så var han en person som aldri forsvarte seg selv. Altså han var bare sånn der, ok, jeg bare går. Samme kveld, fullt av raseri, tar Danny stalkingen sin til et helt nytt nivå. Han hadde over lengre tid vært besatt av en 24 år gammel jente som het Julia Grissom. Da kom jeg ut med en advarsel, alle sammen. Det her blir grafisk.
Nei.
Dessverre. Så Nora, det er bare å henge seg på. Jeg glemte å komme med en advarsel i starten, men jeg kom med den nå.
Ja, bedre sent enn aldri si.
Ja, han fulgte etter Julia hjem og iakttar henne og familien hennes fra vinduet. Når kvelden kommer, oppdager han at bakdøra er åpen og bestemmer seg for å gå inn. Da med en kniv. Han knivstikker alle sammen i et voldsomt raseri, og Julie blir også voldtatt.
Hvem er alle sammen?
Det er litt morsomt at du nevner det, eller morsomt og morsomt, men det står litt forskjellige ting.
Mm.
Det står at det er faren hennes, det er greit. Og så er det henne, og jeg trodde faktisk at det var broren hennes, men andre steder så står det nevø.
Ok.
Så jeg har satt nevø.
Ok.
Så, men det er 3 personer i hvert fall, inkludert Julie.
Mm.
Jeg trodde også det var 4 på et tidspunkt, men det var det tydeligvis ikke.
Ok.
Det mest grusomme drapet var på Julies nevø. 8 år gamle Sean.
Nei.
Han ble stikket med kniven så hardt at den satt fast i gulvet på andre siden. Etter å ha drept 3 personer i huset, vasket han Julies kropp og legger henne i en provoserende stilling. Danny stakk så fra huset, og det skulle gå 2 dager før en nabo oppdaget det grusomme drapet. Hele byen var i sjokk når de får høre om drapene, mens Danny endelig følte at han hadde oppnådd noe, og han likte det. 6 måneder senere havner Danny en ny krangel med faren sin. Denne gangen følte Danny seg sterk, for han visste hva han var sterk nok til. Denne krangelen eskalerte til at Danny skyter sin egen far i huet.
Ja.
Faren mistet et øye og et øre.
Oi.
Men mer om hva som skjedde, det vet man ikke. Så jeg vet ikke om faren var død, eller...
Altså, når du sier han mistet et øye og et øre, så mistet han jo kanskje ikke liv, da.
Nei, jeg tror ikke han gjorde det. For jeg, noen steder så sier jeg at det bare streifet, på en måte.
Ja. Så, men da gjennom kanskje liksom, litt sånn på skjeiva.
Gjennom litt på... Ja. Hm. Så, hvem vet? Danny bestemmer seg nå for å gå videre med livet. Og i mai 1990, altså han 36 år gammel, så forlot Danny barndomshjemmet sitt for godt.
Hadde ikke han et barn?
Jo, hvor den med mora da.
Herregud.
Ja.
Ja, ja.
Han reiser så til universitetets by, som da Greensville, Florida, for å dyrke sin nye hobby, som da drap. Mange undrer seg over hvorfor han valgte et universitetsområde, og det ekspertene tror er at det symboliserer det han hatet, som vil si unge, flinke personer som hadde en mulighet i livet. Mm,
og med ambisjoner, og kanskje støttende foreldre.
Ja. På turen så stopper han i Tallahassee, som da er Floridas statens hovedstad. Hovedstad. Takk. Han kjøper seg også en K-bar-kniv, som da er en militær kniv. Når han ankommer Greensville, setter han...
Hvor var Greensville? Var det også i Florida?
Det er i Florida, det også,
ja. Okay. Mm.
Når han ankommer her, så setter han opp et telt inn i skogen, hvor han da skal bo. 23. august 1990 forbereder romkameratene Christina Powell og Sonja Larsson seg for starten av høstsemesteret, som da er 17 og 18 år. Danny har også lagt merke til jentene og spionerer på de gjennom et vindu. Det vil si de bor i en sånn leilighetsblokk, hvor da skogen er på den ene siden. Også som jeg skjønte, for du tenker kanskje leilighetsblokker eller hva det er, men det her virker litt som sånn rekkehus.
Ja, skjønner. Ja. Det føler jeg vi har vært borte i flere ganger i USA. Den episoden jeg gjorde med Stephanie Lazarus, de jo bodde jo liksom i en sånn leilighet, men det var ikke i en blokk. Det var sånn type kjeda, litt sånn rekkehusaktig.
Ja, for det var tydeligvis flere etasjer det her også, eller leiligheten var over flere etasjer.
Lav blokk da.
Ja, smart. Vi sier det. Grytidlig på morgenen den 24. august så bryter Danny seg inn i jentenes leilighet. Han bruker da en skrutrekker og kniven sin for å komme seg gjennom døra. Det er sånn skyvedør.
Ja.
Og dette blir signaturen hans.
Det er liksom ikke verre.
Nei.
Fy fader. Skrutrekker og kniv, ja.
Ja. Kristina lå og sov på sofaen i første etasje, mens Sonja lå og sov på soverommet i andre etasje. Han finner ut at det er Kristina han vil ha, så han velger å drepe Sonja først. Mens Kristina ligger og sover, lister han seg opp i andre etasje og angriper Sonja. Han teiper over munnen hennes, så hun ikke skal skrike, og knivstikker henne til hun slutter å bevege seg. Han går så ned i første etasje, hvor han vekker Kristina ved å teipe over munnen hennes. Hun får så teipet hendene bak ryggen, og Danny klipper henne klærne før han voldtar henne med kniven mot halsen. Når han er ferdig, så snur han henne rundt, slik at ansiktet hennes da vender ned i gulvet, og knivstikker henne 5 ganger i ryggen. Når jentene er døde, gjør han det samme med dem som han gjorde med Julie, vasker dem og poserer dem.
Den detaljen der er så forderva.
Den er det.
Men det er også litt interessant, hva kan det si oss om han? Mm. For det er så mange på en måte... mordere, som for dem handler det kun om det øyeblikket hvor de dreper, og etterpå så driter de i like, det er ikke noe verdi lenger, det er whatever, det er som vi har snakket om før, at det som når du snyter deg i papir og kaster det i papiret, det er ikke noe, det er helt uten konsekvens. Men han bruker tid etter de er døde. Jeg synes det er en interessant liten greie.
Ja, og han tok jo ikke bilder av dem heller.
Nei.
Og det er det jo også noe som gjør, men om han ikke gjorde det for han var redd for at det skulle være bevis mot den, eller at han ikke trengte noe souvenir, eller hva, nei, det vet jeg ikke. Det er veldig interessant.
Det er en sånn greie han gjør for sin egen glede. Han tar noen mentale bilder.
Ja, det gjør han. Det er ikke noe tvil om. Dagen efter 25 august så bryter Danny sig in I hjemmet til sitt næste offer.
Dagen efter. Det eskalerer fort.
Det eskalerer veldig fort. Dette her 18 år gamle Krista Hoyt, som studerte ved universitetet, samt har jobbet deltid på det lokale sheriffskontoret.
Oj.
Han bryter sig in på samme måte som før, men når han kommer in så oppdager han at Krista ikke hjemme. I stedet for å reise fra stedet, så bestemmer han sig for å vente I leiligheten til hun kommer hjem. Mm. Cirka klokka 11 på morgenen kommer Krista hjem, og Danny overmanner henne ved å ta kveletak på henne til hun besvimer. Mm. Mens hun bevisstløs, så binder han henne fast og fjerner klærne hennes. Så voldtar han henne og knivstikker henne I ryggen, og et av stikkene her de kutter over hovedpulsåret. Det han gjør med henne etter hun død, viser at han prøver å utvikle seg på en grotesk måte. Ikke nok med at han plasserer henne I en provoserende stilling, men han halshugger henne og setter hodet på en hylle, sånn at det ser ned på kroppen hennes.
Det veldig spesielt.
Veldig.
What?
Ja. Jeg kan ikke forestille meg de som opp eller kommer inn og ser det her.
Nei, Gud. Ah. Men det veldig vanskelig å forstå hva han driver med nå.
Ja.
Jeg tenker på Ed Kemper,
ja.
Som halshugde mora si.
Ja.
Han begravde vel også kroppen hennes utenfor vinduet,
ja.
Og satte huet hennes I vindueskammen for å kikke på det.
På det, ja.
Men det der veldig merkelig. Denne her gæren.
Den gæren. Det sies at Krista lignet veldig på Dannys ekskone.
Åh.
Og mange spekulerer I om det derfor hun ble halshugget.
Kanskje det.
Mm. I løpet av 48 timer så har Danny nå drept 3 studenter.
Ja.
Og det nå foreldrene til de første studentene ja. Blir bekymret når de hører, ikke hører noe unnskyld fra ikke jentene. Sant. Og det vil si Sonja og Christina.
De jo ikke finne engang før han tar neste.
Nej. På ettermiddagen 26. august, altså 2 dager etter de ble drept, altså Sonja og Christina, tar politiet seg inn I leiligheten og finner jentene.
Mm.
Kun timer etter dette så dukker ikke det tredje offret opp på jobb også, Krista, som Krista. Ble halshugget. Siden Krista alltid dukket opp på jobben, så bestemte 2 kollegaer seg for å reise hjem til henne.
Mm.
Hvor de da...
Politi, vet du, de ja. Bare, dette noe rart. Ja. Her noe rart.
Hun var veldig pålitelig.
Mm.
Og de fant jo selvfølgelig kroppen hennes.
Fy faen. Det var godt det var profesjonelle som fant
ja,
det, tenker jeg.
Ja, det tenker jeg jo.
Så godt å slippe det for de pårørende.
Ja, veldig sant.
Oi.
Samfunnet får så vite at flere av studentene deres har nå blitt drept, og alle blir nå redde for livene sine.
Mm-hmm.
Dessverre var ikke Danny ferdig med å drepe, og samme dag som politiet fant Krista, bryter han seg inn I en ny leilighet.
Det veldig spesielt... At, fordi ofte så kanskje du får på en måte beskjed om at det har skjedd et mord I byen din. Men 3 samtidig, da blir man jo redd. Fordi 1 jo liksom en ting. Det kan være på en måte noen som hadde en konflikt eller et eller annet, ikke sant? Det kan være et eller annet som gjør at akkurat de blir offre. Men når du vet at det blir finnet 3 samtidig.
Ja, det det da, samme dag.
Tenker jeg, da blir det full panikk.
Å fy faen, så skummelt.
Ja.
Hans neste offer var 23 år gamle Tracy Paulus. Tracy var klar over drapene og hadde tatt forhåndsregler.
Mm. Ja, og det har nok, det her var liksom dagen etter Krista.
Mm.
Ja, så allerede nå så hun på vakt.
Ja, og det virker jo som at det her kom ut veldig fort I media.
Mm.
At de gikk ut med en gang politiet og hadde kanskje en pressekonferanse.
Hvilket valg hadde de? Nei. De hadde 3 offre,
ja.
Og ingen på en måte mistenkte. Du Nei. Må jo bare... Gjøre folk klar over det her.
Yes.
Veldig, veldig bra.
Mm.
De har jo, I Grim Sleeper for eksempel, så hadde jo ikke offentligheten fått beskjed
Nei.
Om at hei, det en seriemordeløs.
Ja.
Det litt greit å vite.
Ja. Ja, så ta litt ekstra sikkerhetsregler
her. Pass på dere selv,
ja. Ja. Hun låste I hvert fall dører, og hun var veldig opptatt med å få, for hun hadde en romkamerat hun også, som da var en gutt, så hun da, hvis hun gikk ikke til den leiligheten der alene.
Nei.
Nei. I så fall, hvis han skulle ut eller noe sånt, så sa jeg, du må komme hit først, og så gå gjennom hele leiligheten, og så kan du gå igjen. Så det forlåste alle dører.
Mm.
Veldig smart.
Men det hjalp ikke?
Det hjalp ikke, dessverre ikke. Denne gangen så hadde Danny også med seg en pistol, men han fikk seg en overraskelse da romkameraten, som heter Manuel, eller Manuel, var hjemme. Og han var faktisk en godt bygd mann.
Oh.
Danny knivstakk Manuel, men han var såpass sterk at han begynte å slåss med Danny tilbake.
Ja. Yeah.
Tracy våknet av skrikene til Manuel og gikk ut av rommet sitt for å undersøke hva som hadde skjedd.
Mm-hmm.
Hun ble møtt med det verste synet, og hun løp da bare, altså i panikk, så løper hun tilbake til rommet sitt og låser døra. Mm. Altså da soverommet sitt.
Mm. Det var på 90-tallet.
Dette var på 90-tallet.
Ikke sant? Det ikke sikkert du har telefon på rommet, og du har i hvert fall ikke mobil.
Nei. Og det tok jo ikke lang tid før Danny klarte å bryte seg inn på soverommet til Tracy.
Mm.
Han teipet henne som de andre, voldtok henne og knivstakk henne 3 ganger i ryggen til hun døde.
Mm.
Igjen så vasket han henne og stilte henne opp i en provoserende stilling. Det er ikke noe tvil om at Danny ville legge igjen sitt signatur ved å gjøre det samme med hver enkelt jente. Han ville at verden skulle vite at det var samme gjerningsperson som hadde utført drapene.
Men gjorde han noe med Manuel?
Det drepte han, ja. Ja, men knivstakken bare.
Men han lot kroppen bare ligge.
Mm.
Ikke sant? Han var bare, hva heter det på norsk? Collateral. Mm, han, bare sånn, han bare ble med i dragsuget, men han er ikke interessert i å stille opp han på noen måte.
Nei, og det samme var det med faren til Julie.
Ja,
det var, også var, og det tror jeg også det var med lille Sean, at det var på en måte bare sånn collateral damage, er ikke det det heter?
Jo, men hva heter det på norsk?
Hva heter det? Jeg har ikke peiling.
Nei.
Se, det er enda et ord som ikke går an å si noe annet enn på engelsk.
Ja, eller kommenter hva vi misser her, folkens.
Ja, ja. Ken Porter var en FBI-agent på tidspunktet Danny utførte drapene sine. Han var en del av etterforskningsgruppa som ble tildelt saken. Det tok ikke lang tid før gruppa så likhetene mellom drapene. Alle var unge kvinner med brunt hår og var små i kroppsformen.
Alle var like fysiske?
Mhm.
Det er interessant, for jeg føler jo det når han valgte ut de første to som bodde sammen.
Mm.
Da hadde han sett seg ut, var det Kristina?
Mm.
Og hun, Sonja, ble liksom bare med.
Mm.
Men når alle er brunetter, så har han jo på en måte tydeligvis kikket kanskje og valgt ut disse på forhånd.
Yes.
Det er ikke tilfeldig.
Nei. Han har en... Holdt jeg på å si liste, er feil å si, men det var enkelte kvinner han så etter. Ja. Brunt hår, slanke, det var det jeg i hvert fall så at, men det lignet jo, som sagt, veldig på ekskota hans. Samme dag som byen fikk beskjed om at det herjet en seriemorder blant dem, så bestemte Danny seg for å rane den lokale banken.
Mm.
Dagen etter, den 28. august, ble kroppen til Manuel og Tracy funnet. Igjen så politiet at dette var samme drapsmann.
Mm.
Inne i etterforskningen av rane og drapene kommer politiet over 2 menn som oppfører seg mistenksomme.
Ok.
Politiet følger etter dem, og de går jo inn i skaven, og de bare, ja, vi får gå etter dem. Og ser så en teltplass like ved universitetet, der alle drapene har skjedd.
Mhm.
Men de visste ikke at en av disse personene her var Danny Rowling.
Men hvem faen er han andre?
Så fort Danny oppdager politiet som spaner på dem, så stakk han fra stedet. Kompisen derimot blir tatt. Og dette er bare en dope-dealer.
Oh, ja, okay. Ja.
Når politiet ser nærmere på teltplassen, oppdager de noen ting inne i teltet. De ser masse penger som er dekket av rosa farge, og en pistol. Noe de skjønner fort kan stamme da fra bankranet.
Men har de koblet?
Nei.
Nei, de vet ikke at raneren er morderen.
Nei. Og de har ikke koblet det. Og de har ikke koblet noe drap, det første drapet på Julie og hennes familie. Det har de ikke koblet sammen med disse drapene.
Nei, for det skjedde jo et annet sted.
Ja, og det er ganske stort. Han har jo sittet 8 år i fengsel i mellomtida også, ikke sant?
Ja.
Ja. Det var også noen andre gjenstander som de synes var merkelige. De fant en finlandshette, underbukser og kjønnshår.
Jaha.
De kobler ikke disse gjenstandene til drapene, men de tok de med inn som bevis, og de lagret de da veldig trygt.
Bra.
Veldig bra.
Men en truse?
Ja, eller om det var bukse.
Underbukse, da tenker jeg bukser.
Ja, det tenker jeg også.
Men truse?
Sa jeg truse?
Nei, du sa underbukse.
Underbukser, ja.
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 Fordi du tenker bukser?
Jeg tenker bukser, men...
Fordi jeg regner med at du leste dette på engelsk.
Ja, jeg gjorde det, men...
Husker du hva det stod?
Nei.
For jeg synes det var spesielt.
Det var ikke pants, for det hadde jeg over. For jeg vet ikke om det er bukse her, eller om det er bokser.
Nei.
Nei. Så de sa
brief.
Vel...
Brief? Så det brief? Briefs?
Nei.
Trousers?
Mm. Kan det stemme at de sa det? Trousers?
Ja, men det er bukse på britisk.
Ja, ok. Ja. Nei,
Nei, for jeg synes det var rart, for du sa jo at han tok jo ikke suvenirer. Hva gjorde han med den, hvis ikke det var hans?
Ja, det var hans.
Men da hadde det ikke vært rart.
Ja, nei, det var hans.
Det var hans. Ja. Men så merkelig at politiet liksom
beit seg merke til. Ja, vi kommer okay, okay, okay. frem til kanskje hvorfor de la merke til det her.
Ok.
Siden medier over hele landet hadde øynene rettet mot politiet, fikk de nå et enormt press på seg for å løse saken.
Men de hadde jo også FBI på siden sin.
Ja da. 30. august fant politiet en 19 år gammel student på universitetet med psykiske problemer, som de stemplet som en mistenkt. Edward Humphrey bodde i samme leilighetskompleks som de siste offrene bodde i, altså da Tracy og Manuel. Ja, da det jeg som har skrevet feil her bare.
Okay.
Tracy og Manuel. Og han hadde en tendens til å være aggressiv mot andre studenter. To dager etter drapene så var han involvert i en slåsskamp med bestemora si.
Det er hissig.
Ja.
Ok.
Og han ble arrestert for det her. Det var vel en krangel, og så endte det med at han prøvde å slå. Eller om han slå, jeg litt usikker på. Men det skal
du slår da ikke bestemor?
Nei. Og ifølge alle altså med elever og politiet, så var han veldig overalt og dreit ofte i da å ta medisinene sine. Mm. Så han hadde jo sikkert noen diagnoser her. Bestemoren ville jo ikke anmelde barnebarnet sitt, men siden staten ville holde på sin hovedmistenkte, så anmeldte de han.
Ja.
Hans kausjon ble satt til $1 million, fordi de visste jo at de hadde ikke råd til å betale den kausjonen, ikke sant? Og da var de sikre på at han ble sittende i varetekt. De tok DNA-prøver av han i håp om at dette skulle koble han til drapene. Han ble gransket hardt under etterforskningen, og media fikk også greie på dette.
Ups.
Så han fikk jo et stort stempel på seg, før han i det hele tatt hadde blitt dømt for noe.
Mm.
Selv under press om at saken måtte bli løst fortest mulig, og de hadde den hovedmistenkte samt dopdealeren i varetekt, trodde ikke FBI-agenten Ken Porter at de hadde riktig mann, for han mente at brikkene de faller ikke helt på plass.
Nei.
Danny klarte å komme seg unna ved å stjæle en bil og kjørte da til Tampa. Der ranet han mange butikker over flere dager, og den siste butikken han ranet holdt han den daglige lederen som gissel for å få tilgang til safen. Heldigvis var det flere medarbeidere som klarte å ringe politiet, og denne gangen klarte ikke Danny å flykte.
Oh.
Han blir satt i varetekt da, i påvente av rettsaken for ranet.
Mm. Og da er det ranet i Tampa.
Det
er ikke koblet det med, hva var det, Gainesville?
Nei. Tilbake til etterforskningen av drapene, så blir saken kald. DNA-bevisene mot Edward hadde kommet tilbake, og det viste seg at det ikke stemte med DNA funnet på åstedene.
Nei.
Politiet sto nå uten en mistenkt.
Jeg skjønner ikke det. Hvis de har DNA-teknologi, og de har teltplassen, og han bare stakk derfra, det må jo være flust av bevis.
Ja, veldig...
Men hvis dette var 90-tallet, så er det jo på en måte ikke så komplekst og presist DNA som vi har i dag.
Nei.
Det er sånn at vi kan finne ut om det er en mann eller kvinne, og vi kan finne ut blodtypen, men kanskje ikke noe mer.
Nei, det er sant, for det var vel, var det ikke 2001 da, det kom for fullt?
Jo, i forhold til saker vi har hatt tidligere, så har det vært et brytningspunkt i 2001.
Ja. Spennende, det var godt du faktisk å koble. Serienummeret på pistolen de fant i teltet viste seg å tilhøre en mann som bodde 3 timer unna, som da var i Sarasota. Mannen fortalte at han hadde solgt pistolen sin til en mann som var på omreise, og han hadde da mottatt kontanter som betaling. Politiet spurte om det var noen kjennetegn på denne mannen, som da hadde kjøpt våpenet, hvor de fikk i svar at vedkommende manglet en finger.
Stemmer det?
Ja.
Det er ganske godt kjent henne.
Noe som igjen stemte med vitneforklaringer fra bankraningene. Under en briefingmøte mellom FBI-agenter blir denne detaljen tatt opp. En agent sier så at under åstedgranskningen av de første drapene, da snakker vi college-drapene her, spesielt da Christina og Sonja, så fant de en bit av et tørkepapir på kjøkkenet.
Okay.
På den ene siden var det et avtrykk av mannens penis, som vedkommende da hadde prøvd å tørke seg. På den andre siden av tørkepapiret var det et håndavtrykk hvor en finger manglet.
Ok, vittig. Dette er helt klart før DNA. Ellers hadde du ikke tørket kuken din på tørkepapir.
Nei. Nei, nei, altså bare det at de har lagt merke til at ok, dette er et håndavtrykk, og her det, mangler
den,
noe.
Den er brukt, la oss bare pudre denne litt og se hva som er i papiret. Liksom. Wow, jeg er ganske imponert. Så nå får de koblet drapet, eller morderen med raneren da, for å si det sånn.
Det den neste setningen her. Okay. Nå skjønner alle at bankranene og drapsmannen av, er da den samme personen.
Mm-hmm.
Men de visste enda ikke hvem denne personen var.
Nei, og nei, de vet vel ikke at det sitter en mann fengslet i Tampa. For dette er jo klassisk at de snakker jo ikke sammen.
Nei. Nå blir alle gjenstandene som ble funnet i teltet gjennomgått på nytt. Finlandshetta som ble funnet inneholdt fiber fra gaffateipen som ble brukt i drapet på Tracy. Kjønnshåret som ble funnet tilhørte Krista.
Mm-hmm.
En skrutrekker matchet merkene på sidedørene som ble brutt opp. Det ble også funnet blod på en bukse. Her har jeg skrevet bukse, ikke sant? Så det er sikkert okay, buksa okay, hans som tilhørte da Manuel.
Ja.
Og det mest viktigste de fant var kassetter.
Åh.
I disse kassettene var det lydopptak av Danny som beskriver hva han driver med. Altså da,
nei,
en form for dagbok.
Idiot.
Jeg vet.
Wow.
Når politiet dykket dypere inn i drapsakene, begynner de også å se likheten mellom drapene som skjedde i 1989, altså da Julie og hennes familie. De vet jo at det er en seriemorder de er på jakt etter, og som oftest har de holdt på mye lengre enn hva politiet vet.
Yep.
Siden drapene plutselig stopper opp, er politiets teori om at gjerningspersonen enten har forlatt Florida, eller at han har blitt arrestert. Selvfølgelig, han kan også være død her, men ja.
Men, ja, men
de trodde ikke det.
De vet jo at fra 89 til når han på 90-tallet dette var, så fortsatte han jo, så han er jo ikke død.
Nei. Så de bestemmer seg for å sammenligne DNA-prøvene med alle innsatte i staten. Det vil si de som har blitt arrestert i løpet av 3-4 måneders periode.
Jaha. Ja. Og nå, ding, 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 sier de i Tampa.
Siden Danny satt i varetekt, så var han også på lista over innsatte som skulle bli testet.
Yeah.
Og det tok ikke lang tid før de fikk resultatet om at det var en match.
Mm.
24. januar 1991 ble Danny Rawlings hovedmistenkt i drapsakene.
Ok, bare se for deg her. Tampa. Mm. Ok, det er en stor by. Men du jobber der på politihuset, der sitter en mann, han er i varetekt for noe ran, og så kanskje du liksom snakker litt med når du leverer lunsjen hans, og ja, hva som går, og liksom sånn, og så plutselig bare, åja, nei, han er en seriemorder. Ja,
tenk det.
Ah, shit, ass.
Det er litt forskjell fra...
Det er litt forskjell.
Ja, det er veldig forskjell.
Ah, fuck, jeg har reservert deg lunsj nå i 3 dager. Det er deg! Ah.
Og så, det er liksom ikke, han har ikke skytet dem heller. Han har vært så grotesk også. Fy fader, det har vært jævlig. Når Danny skulle bli avhørt i saken, hadde han ekstreme nerver. Han fikk oppheng i å klø seg forskjellige steder på kroppen, og snudde seg bort når agentene prøvde å vise ham bilder fra åstedet.
Åja!
Ja, ja. Han ville ikke se det.
Nei vel?
Nei. Og det er altså litt sånn spesiell detalj.
Det er han ferdig med.
Ja. For da kan han kanskje
kan
forklare
hvorfor. Han kan snakke om det på sin lille enmanns podcast for seg selv, men han kan ikke se på den,
nei. Nei. 18. september 1991 ble Danny dømt på 3 tiltalepunkter for vepnet ran og 2 tiltalepunkter for vold mot en politibetjent. Han fikk livstid i fengsel.
Men hva med drapene?
Ja. 2 måneder senere blir han tiltalt på 5 tiltalepunkter for mord. Som da er verre enn drap, jeg bare nevner det, for jeg måtte google det igjen. Stemmer, mord eller drap?
Stemmer.
Og 5 tiltaler, det vil si da at vi har ikke begynt med Julie.
Okay.
For han drepte jo til sammen 8.
Mm.
I starten sier han selv seg ikke skyldig, men så begynner han å tilstå litt og litt til en cellekamerat.
Ja.
Når denne personen tyster, så velger Danny å forklare seg til etterforskerne. Han prøver å legge all skylda på hans mentale helse.
Ja.
At han da hadde personlighetsforstyrrelser.
Mm-hmm.
Og han setter i gang et show for etterforskerne, hvor han forteller om de forskjellige personlighetene. Eller, ja, det blir jo det da, forskjellige personligheter.
Okay. En, så han rett og slett går rett på skitso, han?
Ja, ja, ja.
Han bare, jeg har flere personligheter. Yes. Dette her er Carl, og her er Tom. Og,
ja.
Ja.
Og han nevner da en av disse personlighetene, som er Gemini, og han var ond. Og det var han som fikk Danny til å drepe. Ja. Altså, akkurat som du besatt av en ond demon, da.
Mm. Gemini eller Gemini, det jo tvillingen på engelsk, eller latin faktisk. Ja. Så det var fiffig valgt ord for det.
Gemini, ja. Ah, ja. Ja, da kan du se. Da. Jeg bare, ok, her vi norsk, så vi norsk. Gemini.
ja, men altså, det jo, altså det er ikke sånn det uttales Gemini, nei, egentlig. Nei. For det jo latin.
Ja.
Men så det ikke sikkert, Gemini kan godt være nærmere sannheten. Men det var interessant kallenavn han valgte. Gøy.
Ja, faktisk.
Liksom hans onde tvilling.
Mm. Mm. Spørsmålet var jo ikke om Danny var uskyldig, men heller om han fikk da dødsstraff.
Mm. Florida kødder ikke.
Nei, det skal jeg lovere. Mm. Rettssaken ble satt til den 15. februar i 1994. Når den startet, forventet aktor at Danny skulle si seg selv ikke tilregnelig, men til alles overraskelse reiste han seg opp og tilsto alt sammen.
Oi!
Han sa seg skyldig i tiltalen som var da 5 mord, 3 voldtekter og 3 væpnede ran, så her er det også kommet inn noen ran i bildet, for han rana jo masse.
Ja, så nå har det kommet flere ran. Mm. Han gjorde det sikkert for å slippe dødsstraff, men har han fått den avtalen på forhånd? For jeg tenkte, det er dumt å servere alt på sølvfat, hvis ikke du har fått en lovnad om at da slipper du dødsstraff.
Ikke sant?
Men, ok, det er noe meg.
Ja, helt enig. 24. mars anbefalte alle de 12 jurymedlemmene dødsstraff.
Ja, selvfølgelig. Det var dumt, det gitt.
Jep. Og 20. april ble Danny da dømt til døden. Forsvaret hans prøver å anke saken selvfølgelig, noe som da skulle vare i hele 12 år.
Oi!
Mm. De kjempet til den siste dagen i Dannys liv, hvor hans siste anke ble avvist. Den siste dagen Danny levde, så kommer han med en ny tilståelse.
Ja.
Han skrev en skriftlig tilståelse om at han hadde drept Julie og hennes familie i 1989.
For han har fortsatt ikke koblet der.
Nei. Hva? Han har aldri innrømt det før,
oi,
selv om han har vært mistenkt.
Vet du hva? For en dust, for en dritt, for et rasshøl, for en fin ting å gjøre.
Ja.
Han bare, ok, jeg skal dø allikevel.
Jeg fikk du uansett. Ja.
Så greit, for det er som, det provoserer meg at det sitter så mange og blånekter på dødsela. Bare si det da.
Ja, kan du ikke bare si det? Du skal dø uansett.
Bare si hvorfor du gjorde det. Ja, fortell meg.
Men det tror jeg er personer som faktisk nyter det at folk aldri forsvar.
Ja, men for han så var ikke det greia. Nei. Det setter jeg faktisk litt pris på.
Ja.
Bra, Danny.
Ikke sant? Litt fordel i
det grann med kudos skal han få.
25. oktober 2006, altså det er ikke så lenge siden. Eller det er jo for så vidt, det er snart 20 år siden. Men klokken 18.00 ble Danny Rawlings henrettet via dødelig injeksjon. Og han ble da 52 år gammel. Danny hadde innrømt i avhør at han var besatt av skrekkfilmer. Hans yndlingsfilm var The Exorcism.
Ja.
Noe som kan forklare hvorfor han påsto at han var besatt.
Mm.
Eller hadde flere personligheter.
Ja.
Disse detaljene hjalp sceneforfatter Kevin Williamson til å skrive / se for seg en seriemorder som ble besatt av å drepe.
Ja.
Selv om Danny Rawlings historie var inspirasjonen bak skrikfilmene, så kan ikke filmene måle seg med de grusomhetene som ble utført i virkeligheten.
Nei.
Hva synes du?
Ugh.
The end.
Wow.
Ja,
du tok meg med på en tur nå, ass.
Jeg gjorde det. Og det er så rart, fordi seriemordere, jeg liksom ser for meg at de var ikke på 90-tallet. Det var liksom sånn 60-70-tallet. Nei, 70-80 kanskje.
Ja, altså ofte. Men Grim Sleeper,
ja,
han hadde jo en soveperiode gjennom, var ikke det gjennom hele 90-tallet, så begynte det på tidlig 2000-tallet.
Ja, det er
rart. Og ja da, de finnes fortsatt.
Ja da.
Men ja, du har rett, de store kjente her liksom eldre.
Mm.
Pre-DNA.
Ja. Jeg leste vel også noe, men om det bare er sprøyt eller ikke, det var kanskje noe han sa når han satt inne da, på death row, men han så veldig opp til da godeste Ted Bundy.
Ja.
At han hadde lyst til å bli like kjent som Ted Bundy da.
Interessant. Det er greit at den saken var jo notorisk og godt kjent i media og sånn, men det er ikke som om Danny kunne sitte hjemme og google det.
Nei.
Altså det er ikke, nå har vi det veldig lett. Hvis vi lurer på noe, så er alt bare tastetrykk unna. Men hvor har han fått nyss om han?
Liksom? Jeg vet ikke.
Hvor mye sto det i avisa om han på 90-tallet?
Nei, jeg vet ikke.
Det var
nei, men det gikk jo kanskje på nyheten.
Ja, men da er du veldig interessert når du får med deg det.
Ja. Ja, så om dette et rykte eller ikke, det vet jeg ikke. Nei.
Men altså, det kan gå til det. Altså, det klart, man tar jo opp sikkert sånn der, ja, i dag det 20-årsjubileum for når Ted Bundy ble arrestert, bla, bla, bla. Mm. Så det kan jo være sånn type ting, sånn type dekning. Jeg bare tenker at du ekstra interessert hvis du søker opp detaljer analogt, da.
Mm. Veldig, veldig sant. Det altså, i han fikk jo... Altså, ingen vet jo hvem Danny altså, stort sett. Men vi vet jo filmene
ja, det
som
vi.
Basert på ja. Han. Men
ja. Så bra.
Ja.
Så bra at ikke han blitt en kjempestort navn. Ja. Ja. For det første så kan det jo godt tenkes at han ville det, for det måler seg med Bundy og disse store gutta.
Mm.
Men for det andre, datteren hans.
Ja.
Han fikk en datter med ekskona.
Mm.
Så godt for henne at ikke han et stort navn.
Ja. Det veldig sant. Og så, da tenker jeg, da har du blitt mer gæren. For det var jo ikke det at han har tenkt sånn når han utførte disse drapene her, tror jeg. Det hadde jo sikkert kommet fram, sikkert på bondeopptakerne hans da.
Mm, ja.
Men han var jo rett og slett forbanna på hele verden.
Ja.
Han var så misunnelig og sjalu på alle andre.
Jeg lurer sånn på hva faren hans synes jeg.
Ja, du, det gjør jeg jo.
Nå greider du det å sende meg.
Helst ikke, vi fikk ikke helt svar på det, men nei.
Jeg visste du kom til å være en fiasko. Du var aldri påtenkt.
Nei.
Uff.
Ja. Nei, det ferdig. Altså, det ikke noe tvil om at han hadde en jævlig barndom, og han for jeg var her alltid.
Ja da. Og det er mye sånne faktorer som gjør at vi kan forstå at folk blir litt gærne i huet, men det er jo aldri en unnskyldning.
Nei. Ikke til drap. Og så tenker jeg, det jo så mange som opplever til og med verre barndom enn han her, og faktisk blir... et prakseksemplar, eller at de bruker det som sin styrke, eller
ja.
Eller tenker at, vet du hva, sånn her skal aldri mine barn gå igjennom.
Ja. Se på Elisabeth Smart da. Hva skulle hun blitt seriemorder, eller blitt overgriper, fordi at hun har blitt utsatt for dritt?
Ja.
Nei, hun blir public speaker. Hun blir, blir forfatter, hun blir masse greier.
Ja, og jeg vet jo, at det lettere sagt enn gjort, også herregud.
Ja, det er det. Men
fortsatt.
All honnør til de som klarer å gjøre det sånn.
Ja, fy faen.
Og det beviser jo da, at en kjip barndom ikke noe å gjemme seg bak.
Nei.
Ikke sant?
Nei. Det er det, prøv så godt man kan å bruke det til sin styrke.
Mm. Se på hva du har overvunnet. Fy faen, se så bra du her som kom deg gjennom den dritten der.
Ja, det er sant.
Men nei da, du er jo heldigvis ikke seriemorder.
Nei, ikke jeg hadde aldri. Nei, absolutt ikke. Det er langt derifra. Kunne aldri, jeg er alt for glad i mennesker.
Ja, det er du.
Ja da. Nei, men dette var jo spennende. Herregud, vi har snart holdt på lenge.
Fyldig episode.
Yep.
Ja, nei, takk for saken.
Jo, takk i like måte.
Snakkes i neste uke da.
Vi ses om en uke.
Ha det.
Ha det.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.